7 год уже минула с трагедии на Нямидзе у Менску, коли хаваючыся от раптоўнага дажджу, каля ўваходу у метро, загинуло 53 молодых хлопцев и девчат. У хуткім часе пасля трагедыі на месцы жудаснага здарэння па ініцыятыве прэзідэнта краіны усталявалі мемарыяльны помнік аб загінуўшых. Скошаныя ружы побач прыступак ля ўваходу на станцыю метро Няміга сімвалізавалі, як напісана, 53 раны на сэрцы Беларусі. Але бацькі загінуўшых дзяцей марылі аб маленькай капліцы, якая была не проста напамінам аб трагедыі, але і месцам асаблівай малітвы за душы памёршых гвалтоўнай нечаканай смерцю. Яшчэ 4 гады таму, разгледзеўшы розныя прапановы, кіраўніцтва гораду дазволіла ўсталяваць дадатковы помнік на Нямізе, зроблены на сродкі бацькоў. Памятны знак выбіты з чорнага камня і мае выгляд алтара, на якім нібыта загінуўшыя дзеці былі прынесены ў ахвяру за людскія грахі. Чорную дату згадалі спецыяльным малебным у праваслаўных цэрквах гораду, а таксама ў касцёле ўзвышэння Святога Крыжа на кальварыйскіх могілках сталіцы, дзе пахаваны некаторыя з ахвяр трагедыі. Любое гора – гэта перадусім падстава для глыбейшага разумення таямніцы жыцця і смерці, гучала падчас жалобнай імшы ў кожным храме. І наша гора было б бязмежным, калі б не ў воскресенні Ісуса Христа і надзеі ўбачыцца ў вечнасці. Безумоўна, гора бацькоў і блізкіх заўсёды жывое і балючае, колькі б год не прайшло, а таму памяць і падтрымка іншых людзей, нераўнадушных да чужой бяды, могуць значна палегчыць цяжар пастаяннага болю і незразумення за што.